No niin, tällä viimeisellä tunnilla vielä sitten samaa teemaa ja 161 eteenpäin. Tämä seuraava asia, jonka te sieltä löydätte, hän on tullut julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Tämä on eräs keskeinen evankeliumin kohta. Ja kun tätä samaa Raamatun kohtaa katselemme, niin voi olla niin, että semmoinen yleinen ajatus on se, että ei tämä asia koske uskovia. Et silloin kun me uskoon tulimme, niin silloin kerralla kaikki kahleet katkesi ja silloin kaikki ongelmat selvisi ja kaikki on nyt niin kuin takana päin ja nyt vaan sitten mennään tätä uskoelämää eteenpäin ja tosiaan niin kuin entisiä ei saa muistella ja ei vanhoja saa kaivella ja näin meillekin monta kertaa sanotaan. Ja tosiaan ajatellaan, että sidotut ihmiset tai tämä alue niin kuin koskisi vaan uskomattomia ihmisiä. Mutta ihan uudelleen ollaan myöskin ihan siellä meillä nähty ja toki vuosien aikana se, ja myöskin oma kokemus on se, että kyllä uskova voi olla sidottu jollain tavalla. Vaikka kuinka haluaa palvella Jeesusta ja on elämänsä Jeesukselle antanut, niin ei se niin automaattista ole, että uskoon tulee se kaikki se entinen, mitä on siihen asti ollut ja mukanansa kuljettanut ja kantanut eri syistä, että se on sitten vaan niin kuin kaikki parantunut tai kaikesta on myöskin vapaa. Kyllä monta kertaa on kuullut, että joku, jolla on ollut alkoholiorjuus tai tupakan orjuus, joku tällä tavalla on ollut sidottu, että kun on tullut uskoon, niin nämä kahleet on kerrasta katkennut. Kiitos Jumala, että näin on tapahtunut. Mutta on paljon sitten täällä sisimmässä tämmöisiä mielenalueen, tämmöisiä erilaisia semmoisia paljon ohuempia siteitä, jotka välttämättä ei siinä kerrassa katkeakaan. Jos näin tapahtuu, niin sehän on mahtava asia. Jos jonkun kohdalla näin on tapahtunut, niin kiitä Herraa siitä. Mutta joka tapauksessa niin paljon olemme kohdanneet myöskin tämmöisen sidotun ihmisen ongelman tässä hoitotyössämme, että tästä on myöskin ihan lupa puhua todellisena ongelmana. Ne, jotka kokee sen itsellensä tarpeellisena ja kuuluvina, niin teitä varten se sanoma sitten ilmeisesti on myöskin sanottava. Ja tästä lähtökohdaksi katsomme Luukaan evankeliumin 13. luvusta, sieltä jakeesta 11, jossa on pohjaa koko tälle opetukselle myöskin sitten lisää. Ja täällä kerrotaan jakeesta 11 tai 10. Ja Jeesus, hän oli opettamassa erässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta. Hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudessasi. Ja pani kätensä hänen päälleen ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää on, jona tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapatina päästä härkänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär, jota saatana on pitänyt sidottuna, katso jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä sapatin päivänä? Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. Jos viivymme hetken tämän Raamatun kohdan äärellä, niin voimme todeta, että tämä nainen oli Abrahamin tytär. Hän kuului israelilaisiin, ja voidaan niin kuin myöskin hengellisesti ymmärtää, jos nyt siirretään tämä tähän päivään, että hän voi olla uskovainen ihminen. Hän voi olla ihminen, joka rakastaa Herraa, mutta voi olla tällä tavalla heikouden hengen sitoma. Niin kuin tämä nainen, hän oli 18 vuotta kävellyt koukussa, oli kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Ja niin kuin Jeesus tässä sanoo, tai hänestä mainitaan, että todella heikkouden henki piti häntä tällä tavalla vangittuna. Ja sitten hän kohtaa Jeesuksen siellä sapatin päivänä. Jeesus panee kätensä hänen päällensä ja sanoo, oikaise itsesi. Ja parantaa hänet, vapauttaa hänet. Ja todella, kun häntä sitten siitä moitittiin, niin hän sanoo täällä. Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär, jota saatana on pitänyt sidottuna jo katso 18 vuotta. Häntäkö ei olisi saanut vapauttaa sapatin päivänä näistä siteistä. Ja sen takia me voimme lähteä liikkeelle siitä, että myöskin tänä päivänä voi olla ihmisiä, jotka eri syistä voivat olla heikkouden hengen sitomia, kävellä koukussa. ja ovat kykenemättömiä oikaisemaan itseänsä, joko ihan fyysisesti tai sitten ainakin sisäisesti, henkisesti, psyykkisesti. Voi olla niin koukuun käpertyneitä ihmisiä, että ei kykene niin kuin tekemään tätä tai tuota, vaikka kuinka haluaisi, vaikka olisi minkälaiset hengelliset näyt ja Jumalan kutsut, mutta on vaan tämä tämmöinen sisäinen heikkous, että ei uskalla, ei pysty, ei ole resursseja siihen. Ja silloin on ystävät hyvä jäädä kysymään, että mikä voi olla syynä semmoiseen, että näitä resursseja ei ole. Olemme hoitotyössä nähneet näitä koukkuun käpertyneitä sisaria ja veljiä lukemattoman määrän, tai nyt jo hyvin suuren määrän, ja toki vuosien mittaan jo sitä ennenkin. Ja sen takia voimme sanoa, että tämmöinen ongelma on todellinen myöskin uskovien keskuudessa. Mutta ystävät, kun Jeesus sanoi, että hän on tullut julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, niin meillä on lupa myöskin tänä päivänä julistaa, että Jeesuksen nimessä voi tapahtua ihan se sama asia, mikä tapahtui silloin tuon Abrahamin tyttären kohdalle. Että Jeesus voi tulla ja sanoa, nainen tai mies, oikaise itsesi, oikaise itsesi. Ja niin, no, niin voi tapahtua myöskin niin kuin tässä, että tuo nainen oikaisi itsensä, hän oli parantunut, hän oli vapaa ja hän ylisti Jumalaa. Kiitos Jumalalle, että niin paljon kuin tänä päivänä voi olla näitä Abrahamin tyttäriä ja poikia, jotka kävelevät koukussa heikkouden hengen sitomina, niin myöskin sama valta on vielä Jeesuksella Kristuksella sanoa jokaiselle sidotulle, oikaise itsesi, oikaise itsesi. Ja ihan tässä yhteydessä, ennen kuin jatkan tästä eteenpäin, niin tämmöinen asia, että mikä on sitten, millä tavalla, mikä on sellainen vihollisen strategia, millä tavalla vihollinen voi ihmisen elämään tulla ja miten se voi siinä vaikuttaa. Ja kun lähdetään liikkeelle siitä, että me Jumala omina katselemme nyt näitä asioita. Mennään aivan kuin tänne, ei mennä vihollisen alueille, sinne meillä on lupa mennä. Mutta niin kuin Marja taisi sanoa tuolla tunnillansa, että sen verran pitää vihollista oppia tuntemaan, että me voimme sitä vastustaa. Ja niin kuin nimenomaan tätä, että niin kuin Paavali sanoi, että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja sen takia meidän täytyy joku käsitys hänestä luoda, että me voidaan myöskin pukea yllemme vaikkapa Jumalan koko sota-asu, voidaanko me vastustaa vihollisen valtoja. Nämä on todellisia asioita ja sen takia myöskin ihan todellisina asioina näistä nyt tässä puhutaan. Mikä on vihollisen strategia? Ensimmäinen asia on tällainen piiritys ja saarto. Eli se, että silloin kun me emme olleet uskossa, niin silloin me kuuluimme tälle isännälle. Hän omisti meidät, hän hallitsi meidän elämäämme kaikkialta. Mutta kun me tulimme uskoon ja meidän elämässämme isäntä vaihtui, niin tänä päivänä voi tapahtua, niin kuin täällä Pietarin kirjeessä, ensimmäinen Pietarin kirje, siellä 5. luvussa, jakeessa 8, siellä kerrotaan, kenen kun löytyy Pietarin kirje. Ja 5. luku ja jae 8. Ja täällä sanotaan, heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Mutta sitten 8. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljeennekin maailmassa kestää. Eli tämä asia, että tämmöinen piiritys ja saarto merkitsee sitä, että vihollinen kiertää ympäri meitä ja etsien, kenet saisi niellä. Toisaalta etsien niin kuin meidän elämässä niitä aukkopaikkoja, niitä heikkoja paikkoja, mistä se pääsee sisälle, mistä se pääsee nuolensa ampumaan, mistä se pääsee meidät kaatamaan, mistä se pääsee tekemään meidät heikoksi. Ja tällä tavalla se voi piirittää ja saartaa meitä ja kiertää meitä. Ja oletteko huomanneet tämmöisiä tilanteita joskus, että tulee vaan semmoinen olo, semmoinen niin kuin kihelmöivä olo, semmoinen kamalan raskas ja painostava olo, semmoinen ihan jännä olo, että kun sitä tutkii, että missä sitä, mikä tämä nyt oikein onkaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa niin kuin raksuttaa, että tämä on nyt sitä, että vihollinen kiertää ympäri ja piirittää. Tämmöinen kummallinen raskaus ja painostus, tämmöinen jännä. Ja silloin kun niin kuin tavoittaa sen, että ahaa, tämä ei ole nyt joku mun oma ongelma tai mun joku tunne tai joku tällainen, vaan tässä on nyt ihan vihollisen läsnäolo. Jostakin syystä, sillä nyt on niin kuin, se nyt tässä painostaa, niin voi sanoa, aivan niin kuin Pietari tässä opettaa. Hän sanoo, vastustakaa häntä lujina uskossa. Eli silloin voi viholliselle sanoa, että mene pois, vastustaa häntä, käskeä lähtemään. Aivan niin kuin Jeesus siellä kiusausvuorella, Matteus 4, kun hän siellä oli paastunut 40 vuorokautta ja sitten tuli kiusaaja. Niin muistatte tuon kertomuksen hyvin. Kiusaaja, jolla oli 3 kiusausta. Nämä oli Jeesuksen kohdalla tämmöisiä messiaskiusauksia. Nämä oli nimenomaan tilanteita, joissa vihollinen yritti saada Jeesuksen luopumaan ristin työstä. Vihollinen toi Jeesuksen eteen tietyt tilanteet, että jos kumarat minua, niin saat sitä tai sitä. Tai kun, jos olet Jumalan poika, niin tee näin ja näin. Jeesus tiesi koko ajan, että nämä kaikki asiat hän tulee jonain päivänä tekemään muutenkin. Mutta jos hän olisi nyt totellut saatanaa, kumartanut saatanaa, Golgatan sovitustyö olisi jäänyt tekemättä. Ajatelkaapa, siinä oli sellainen ovela systeemi, kun vihollinen häntä kiusasi. Hän aina vetosi Jeesuksella johonkin tämmöiseen hänen tehtäväänsä. Nämä oli messiaskiusauksia. Ja joka kerta, kun kiusaaja kiusasi ja antoi toinen tarjouksensa Jeesukselle, niin Jeesus sanoi, että mene pois, sillä kirjoitettu on. Kirjoitettu on. Ja sen takia, että meidän täytyy oppia myöskin vihollista vastaan sillä tavalla sotimaan, että me opitaan käyttämään sanaa. Tätä kuninkaan miekkaa, tätä kaksiteräistä miekkaa, jolla voidaan oikein lyödä sitä vihollista. Mene pois, sillä kirjoitettu on. Ja sitä miekkaa vihollinen aina pelkää. Ja toinen asia. Meillä on lupa ja Raamatun käskyn mukaan ihan velvollisuus, nimenomaan käsky, pukea yllemme Jumalan koko sota-asu. Voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuna pysyä pystyssä. Siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Ja siellä käsketään pukea ylle, pelastuksen kypäri päähän, ottaa hengen miekka käteen, ottaa uskon kilpi toiseen, ottaa vanhurskauden haarniska tähän eteen, totuuden vyö, alttiuden kengät, rauhan evankeliumille. Kun olin joskus Englannissa vuosia sitten, niin muistan, kuinka siellä oli eräs saarnamies, joka sanoi, että hänellä on sellainen aamuvoimisteluohjelma, että hän joka päivä pukee yllensä Jumalan sota-asuun. Hän sanoi, että hän tekee sen ihan ääneen, hän oikein sanoo, hän tietää, että vihollinen näkee ja kuulee, vaikka hän ei sitä näe. Se näkee ja kuulee hänet. Ja sen takia hän sanoi, että nyt mä oikein puen päähäni pelastuksen kypärin, tämän autuuden rautalakin, niin kuin se vielä vanhempi käännös sanoo. Eli se, että tänä päivänä minun mieleni ja ajatukseni ja tahtoni ja tunteeni on Jeesuksen veren suojassa ja pyhän hengen hallinnassa. Otan käteeni hengen miekan, jolla voi vastustaa pahan palavia nuolia. Uskon kilve, jolla voi vastustaa, ja hengen miekan, jolla voi sitten lyödä totuuden vyön. Tänä päivänä haluan valtaa totuudessa ja pyhä henki on totuuden henki, joka johtaa kaikkien totuuteen. Jalkoihin alttiuden kengät ja niin edelleen. Koko tämä varustus oikein ääneen päälle pukien. Ja hän sanoi, että silloin hän on niin kuin suojassa vihollisen nuolilta ja vihollisen hyökkäyksiltä. Tämä on sitä, kun vihollinen tulee ulkoa päin ja painostaa. Ja sille voi sanoa, että väisty, mene pois Jeesuksen nimessä. Toinen tämmöinen vihollisen strategia on sitten tämä, että jos siinä meidän suojavarustuksessamme, niin kuin viime tunnilla sanoin, että jo lapsena voi tapahtua tämmöinen särkyminen ja tämmöinen luontainen suojavarustus, niin kuin persoonassa särkyy. Tämmöinen, mikä meihin ihmisiin on lapsesta asti luotu, se Jumalan luoma, voi särkyä hylkäämisten kautta, järkytyksen kautta, pettymysten kautta, sellaisen jotenkin onnettomuuksien tai erilaisen tämmöisen vaikeiden asioiden kautta voi tulla haava, voi tulla aukko tähän suojavarustukseen. Ja silloin, niin kuin viime tunnilla puhuin, se särkyy se varustus, eli tapahtuu tämmöinen haavoittuminen. Mutta sen aukon kautta voi tulla myöskin sisäisesti sidotuksi. Sen takia nämä asiat on niin saman asian, niin kuin toinen toisiinsa liittyviä asioita. Tämä parantuminen, haavoista parantuminen, haavojen käsittely, että myöskin kaikista vihollisen siteistä vapautuminen. Koska ne monta kertaa on niin kuin sitä yhtä ja samaa asiaa, että tarvitaan monta kertaa niin kuin ongelman hoitamisessa nämä molemmat asiat. Myöskin vapautuminen siitä, mitä sen aukon kautta on sisimpään päässyt. Ihan tässä tämmöiset lapsuuden traumaattiset kokemukset, voitaisiin nyt sanoa ihan niin kuin tämmöisenä ensimmäisenä asiana. Eli vihollinen voi sitoa tällä tavalla, että pääsee tämmöisestä aukosta sisäpuolelle. Ja silloin tämmöisestä ei päästä enää vapaaksi vastustamalla vihollista, vaan silloin irtisanoudutaan siitä vihollisen siteestä, pannaan se ihan poikki, käsketään sen katketa. Ja sillä tavalla, että sillä ei ole mun elämään enää niin kuin mitään oikeutta olla ja vaikuttaa, ja mun sisäistä parantumista, myöskään te haavojen parantumista enää niin kuin estää. Koska jos tämmöinen side on olemassa, niin monta kertaa on todettu, että myöskään tämmöinen haava ei parannu, ennen kuin tämmöinen side myöskin katkee, eli ne on myöskin tässä mielessä ihan niin kuin samaan asiaan liittyviä asioita. Mutta silloin niin kuin tosiaan on jouduttu vihollisen vangiksi, kun vihollinen pääsee sisäpuolta sitomaan. Tämmöisiä Sionin vankeja on Jumalan kansassa vaikka kuinka paljon. Sionin vankeja, jotka vangittuna vaikeroi, tajuaa, että mä oon niin sidottu, mä en ymmärrä mikä minua vaivaa. Mä en vaan tästä niin kuin pääse eteenpäin ja ahdistaa ja puristaa koko ajan. Kolmas asia on sitten tämä, että vihollinen ottaa valtaansa. Vihollinen ottaa niin kuin ihmisen valtaansa. Silloin voidaan puhua jo ihan riivattuna olemisesta, henkivallan todellisuudesta. Ja silloin ei enää tämmöinen irtisanoutuminen riitä, vaan silloin tehdään niin kuin Raamatussa kerrotaan monissa tilanteissa, jossa ajetaan ulos paha henki. Ajetaan ulos henkivalta. Myöskin tämmöisiä, nämä on tosiasioita tänä päivänä. Mutta ystävät, se mistä nyt varsinaisesti ihan niin kuin haluan tänään puhua, on tämä sidottuna oleminen. Tämä on sellainen niin kuin, sellainen tutumpi asia ja tämmöinen yleisempi asia. Ja sellainen just, josta voidaan ehkä löytää myöskin omassa elämässä kiinni kohtia. Miten voidaan tulla sidotuksi? Miten elämässä voidaan tulla sitten sidotuksille eri tilanteissa? Että vaikka jotain haavaa käydään läpi ja sitä kipeätä täällä, Niin silti ongelma ei välttämättä niin kuin kokonaansa hoidu, ennen kuin nähdään myöskin niin kuin tämä toinen puoli siinä. Tämä tämmöinen vihollisen lieka, mikä siihen voi liittyä. Ensimmäinen asia on juuri nämä lapsuuden traumaattiset kokemukset, joista äsken jo mainitsin. Esimerkiksi tämmöinen ongelma, jota nyt usein käytän esimerkkinä, monia muitakin esimerkkejä olisi, on ihan tämä tämmöinen oma kokemus pelko-ongelmasta. Kun mä olin lapsi, pieni tyttö, 5-6-vuotias, mun isä sairastui sodassa epilepsiaan jonkun kokemuksen jonkun kautta. Ja tämä epilepsia, kaatumatauti, oli sellainen asia, joka hallitsi meidän kotia hyvin totaalisesti silloin, kun olin lapsi. Nämä kohtaukset, joita me pelättiin ja koko tämä isän mieliala, miten se vaikutti koko ajan tämmöisenä ilmastona meidän perheessä. Et koko ajan niin kuin kaikki katseltiin, että miten isä taas tänään jaksaa, onko isä pahalla päällä vai hyvällä päällä, uskaltaako sitä tai tätä, uskaltaako ääneen puhua vai pitääkö kuiskata, saako silleen tai tälleen. Tämmöisiä asioita. Ja sitten sai myöskin näitä kohtauksia, isoja kohtauksia ja pienempiä kohtauksia. Ja kun hän sai näitä isoja kohtauksia, niin mä en pienenä tyttönä osannut niitä pelätä kuitenkaan. Mutta sitten erään kerran satuin sillä tavalla meidän eteiseen, kun tämä isä keittiössä tämän ison kohtauksen sai, ja siitä on kuullut sellainen paha ääni, niin varmaan tiedätte, ja koulusta ja tulee vaahtosuusta. Ja vanhempi sisareni oli siellä eteisessä, hän oli ihan kalpea ja hän vapii siellä, oli kädet korvilla, ja mä muistan, kun mä asetuin siihen hänen viereensä, ja mä muistan, että se pelko niin kuin tarttu minuun. Mä yhtäkkiä tajusin sen tilanteen, ja se pelko niin kuin siitä kohtauksesta, että mä niin kuin yhtäkkiä vaan tajusin koko sen tilanteen pelottavuuden, ja se pelko tarttu minuun. Ja se meni tänne niin syvälle, että se juurtui sinne, että vuosikymmenet se kulki siellä mukana. Vaikka mä tulin myöhemmin uskoon ja halusin elää Jumalalle ja valmistuin Jumalan valtakunnan työhön ja hoidin niitä kirkon virkoja, palvelin Jumalaa siellä niissä työtilanteissa, mutta se pelko oli täällä. Ja se pelko oli poikinut vaikka kuinka monta muuta pelkoa. Siitä oli oikein tullut semmoinen pelkojen kimppu, joka vaan niin kuin tässä puristi ja ahisti. Ja joka oli varmaan hyvin tämmöinen, jos sitä niin kuin käytettäisiin jotain psykiatrista termiä, niin varmaan tämmöinen hyvin neuroottinen persona mä olin. Semmoinen just, joka tosiaan kulki niitä seinän vieroja ja pyyteli olemassaolonsa anteeksi. Ja siinä mukana oli tämä heikko itsetunto ja tämä haavoittunut tunne-elämä, mutta siellä oli myöskin tämä pelon side, joka teki sillä tavalla heikoksi. Oli juuri tämä heikkouden henki, joka sai koukussa kävelemään. Eli just sai tämmöisen ongelman aikaan, että multa jäi kamalasti elämää elämättä niinä lapsena ja nuorena ja vielä aikuisenakin. Et mä en uskaltanut tuonne ja mä en uskaltanut tuonne ja mä en uskaltanut tuonne. Oli niin kamalan pieni ja rajattu tämä elämä. Oli vaan täällä sisimmässä se neuroottinen perustuska. Se semmoinen syvä mykkä ahdistus, joka aina kulki mukana. Ja se semmoinen olo, että ei saisi silleen ja ei saisi tälleen ja ei saisi tolleen. Ja se pelko sai niin kuin hyvin erilaisia muotoja. Ja kun halusin opiskella Jumalan valtakunnan työhön kirkon piirissä, se tapahtuu viran kautta. Että voi päätoimisesti olla Jumalan valtakunnan työssä. Ja olisin halunnut olla diakonissa, eli tämmöinen seurakunta sisar. Mutta siihen kuului se sairaanhoitajan koulutus. Ja mä en millään voinut millään voinut opiskella sairaanhoitajaksi, koska mulla oli tää pelko-ongelma kaikkiin sairauksiin ja kaikkiin kohtauksiin. Mä syöksyin seinille, kun joku pyörtyi tai jotakin muuta. Ei kuulonkaan, että olisi pitänyt jotenkin niin kuin lähteä ihan niin kuin sillä tavalla ehdoin tahdoin vielä näille alueille työskentelemään. Ja niinpä sitten sain toki opiskella diakoniksi, jossa oli sosiaalityöntekijän koulutus, ja joka on erittäin hyvä pohja nyt tähän meidän työhön, vaikka näistä kaikista tämmöisistä on pitänyt sitten riisuutua ihan näinä vuosina, että Jumala on saanut opettaa ne omat asiansa, mitä sisäinen parantuminen on, niin meille kummallekin. Mutta pääomana se kuitenkin on, ja siinä määrin, kun Jumala on voinut tehdä näistä asioista hengellistä armoitusta, niin ne on myöskin käyttökelpoisia asioita. Mutta joka tapauksessa tuo, että se pelko-ongelma kulki täällä mukana. Ja se semmoinen neuroottinen ahdistus ja systeemi, että ei uskaltanut sille eikä uskaltanut tälleen. Ja Jumala oli sitten jo paljon tehnyt työtä minussa, käsitellyt näitä tunne-elämän asioita. Ja sitten tuli eräänä päivänä semmoinen tilanne, että mä ihan vaan tajusin, että nyt tästä ei niinku päästä eteenpäin. Eli Jumala nyt niinku näytä jotakin hyvin todellista, selkeää, että mikä tässä nyt niinku sitoo tämän homman, että nyt niinku se parantuminen on tapahtunut sinne asti, kun se on mahdollista. Joku tämmöinen käsitys syntyy. Ja sitten lähdin kävelemään siellä työpaikassa, missä silloin olin kirkon työssä, niin sinne läheiselle järven jäälle. Ja kävelin siellä ja oikein siellä sanoin, että Jeesuksen nimessä mä nyt oikein kysyn, että onko mun elämässä jotain semmoista, mikä ei kuulu Jeesukselle. Olin tosiaan ollut kauan uskossa ja kauan niin kuin tälleen Jumalan valtakunnan työssä, mutta nämä ongelmat kulki vaan mukana. Ne vaan oli siellä. Ja mä kysyin näin. Ja tiettykö, silloin Jumala antoi ihan kuin ilmestyksessä nähdä sanan pelko. Suuren sanan pelko. Se tuli vaan tähän silmien eteen. Ja siinä kävellessä mä kysyin, että Jeesuksen nimessä mä nyt kysyn, että mistä tämä pelko on minuun tullut? Mä aloin miettiä, että ahaa, joo, pelko se voi ollakin, mikä minuun sitoo. Pelko se voi olla, mikä sitoo minuun. Ja mä aloin niin kuin ymmärtää, että miten se pelko sitoo ja miten se pelko sitoo, miten se rajoittaa mun elämää. Että se on vaan tämmöinen pieni olohuoneen nurkka, missä mä elämäni elän. Että mä niin kuin tajusin, että elämää on paljon enemmän. Mahdollisuuksia on paljon enemmän, mutta että mä vaan en niin kuin pääse tästä mihinkään. Että mä vaan täällä nurkassa istun ja pelkään. Ja sitten siinä kävellessä ja kysellessä, niin Jumala yhtäkkiä nosti sieltä muistojen hautausmaasta mielikuvaan. Ja se oli se tilanne 6-vuotiaana siellä mun kotini eteisessä. Silloin, jolloin se pelko niin kuin tuli minuun, tarttu minuun. Ja sen jälkeen mä aina pelkäsin. Pelkäsin isää ja sen jälkeen pelkäsin niin monia muita asioita. Että se pelko vaan niin kuin lisääntyi. Ja se vyyhti vaan kasvoi ja kasvoi. Mutta tuolla jäällä kävellessä niin mä tajusin, että aha, tässä on tämän ongelman nimi. Ja mä sanoin siellä oikein ääneen, että Jeesuksen nimessä mä irti sanoudun tästä pelosta. Oikein käsken tämän pelon siten katketa, että tämä ei kuulu mun elämään, että Jumala ei antanut mulle pelkuruuden henkeä, vaan voima ja rakkauden ja raittiuden henki. Mä oikein nuhtelen tätä pelon sidettä ja käsken sen pois mun elämästä. Mä kuulun kokonaan Jeesukselle. Siellä mä karjuin yksinäni siellä suuren järven jäällä. Ja tiedätkö mitä tapahtui? Mä oikein koin semmoisen jännän asian, että ihan niin kuin tästä olisi alkanut sen, että vanteet katketaan. Jotka oli pusertanut mut tämmöiseen ahdistukseen. Ne alkoi vaan niinku yksi kerrallansa vaan niinku naksahdella poikia. Joka kerta musta tuntui, että mä pystyn aina vaan niinku enemmän ja enemmän vetämään keuhkoini ilmaa. Ja sit lopulta oli semmoinen olo, että mä olisin voinut joka lentoon lähteä täällä järven jäällä. Se oli aivan todellinen asia. Ja tietenkin se oli myöskin niin todellinen asia, että sitten seuraavan puolen vuoden sisällä mä jouduin merkillisesti tilanteisiin, kolmeen ainakin semmoiseen tilanteeseen, missä joku sai jonkun kohtaukseen. Joku hysteerisen kohtauksen, tai joku pyörtyi, tai joku sai epilepsiakohtauksen, joka musta oli kaikkein kamalin asia. Ja tiettekö, että aivan spontaanisti mä menin siihen tilanteeseen niin kuin hoitamaan sitä, niin kuin mä olisin työkseni hoidellut vaan kohtauksia. Ja sitten jälkeenpäin jäin niin kuin ihmettelemään sitä, että hyvä ihme, minäkö se on, joka tässä tällä tavalla toimii. Minä, joka on karkuun juossa joka ikistä tilannetta tähän asti. Että siellä oli tapahtunut jotakin. Se pelon side oli totisesti katkenut Jeesuksen nimessä. Ja kun sen jälkeen oikein niin kuin lähdin vallottamaan itselleni sitä elämää, jota mä en ollut elänyt, mulla ei vaan sitä ollut sitä elämää, niin mä oikein tajusin sen, että kuinka mahdottoman paljon vihollinen oli tämmöisen pelon siteen kautta saanut niin kuin sitä elämää, joka Jumala oli mulle tarkoittanut elettäväksi, oli saanut pitää hallussansa. Ei se sille kuulunut. Kyllä se kuului mulle ja se kuului myöskin Jumalalle. Mutta vihollinen oli tämän pelon ongelman kautta saanut niin valtavan paljon niin kuin pitää mun elämää hallussansa. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän tämän ongelman hoiti ja on hoitanut monta muuta asiaa silleen, että on vaan tajunnut, että eihän vihollisella Jumalan oman elämään mitään oikeutta. Tämä on ihan hyvä meidän muistaa, että ei se mistään, ei meidän tarvitse silleen niin kuin vouhkata, että joka mustepullon takana joku henki on. Että ei meidän silleen tarvitse niin kuin näitä asioita ajatella ja katella. Ja aina vaan demoneista puhua. Me katsellaan Jeesusta ja me kuulutaan hänelle ihan kokonaan. Eikä vihollisella ole mitään valtaa eikä oikeutta Jumalan omaan koskee. Eikä mitään tämmöistä. Se niin kauan voi tehdä sen, kun se saa sen pimeässä tehdä. Mutta silloin kun heti kun aletaan niin kuin nähdä, että ahaa, tässä onkin nyt joku vihollisen juoni. Eikä se kuulu mun elämään. Ja tavallaan se tulee niin kuin paljastetuksi. Niin sen voimasta on puolet jo hävinnyt. Ja kun se vielä niin kun käsketään pois, niin sen voimasta on kaikki hävinnyt. Kyllä me ystävät kuulutaan kokonaan Jeesukselle ja pidetään huoli siitä, että kuulutaan. Mutta nämä on tämmöisiä pimeyden kätköjä meidän elämässä voi olla tämmöisiä, jotka vaan siellä on mukana kulkenut ehkä lapsuudesta asti. Silloin on syntynyt nämä ongelmat ja uskoon tultuaan ei ole mihinkään sieltä hävinnyt. Mutta ystävät, kun me Jeesuksen omia ollaan, niin pyhä henki on totuuden henki, joka johtaa kaikkeen totuuteen. Ja totuus on tekevä meidät vapaaksi, todellisesti vapaaksi. Tällä matkalla pyhä henki meitä hoitaa. Pyhä henki parantaa, pyhä henki vapauttaa. Ollaan sen takia avoimia hänelle ja annetaan hänen näyttää meille, mitkä ne kätköt voi olla ja mitä hoitoa ne kätköt myöskin sitten tarvitsee. Toinen asia näissä, miten voi tulla sidotuksi, on tämä, että voi tulla ulkoapäin, voi tulla niin kuin toisten ihmisten kautta. Tämä oli nyt ihan sitä, että voi tulla jo lapsuudessa tällaisen traumaattisen kokemuksen kautta. Mutta voi tulla myöskin toisten ihmisten kautta, ihmissuhteiden kautta. Ja silloin voidaan puhua tämmöisestä ongelmasta, josta muun muassa Hesekielin kirjassa 13. luvussa puhutaan taikurinaisista. Toki uskomattomana ollessa meidän elämään voi tulla tämmöisiä ihmisiä, jotka ottaa niin kuin hallintaansa meidän elämää ja alkaa kontrolloida ja alkaa määräillä ja valvoa ja alistaa ja tämmöisiä. Ja nämä on vaikeita asioita ihan kenen ihmisen elämässä tahansa. Mutta jälleenkin haluan sanoa tässä, että nämä ei ole vain uskomattomien ihmisten ongelmia, vaan nämä voi tulla myöskin sisälle seurakuntaan. Nämä voi tulla myöskin uskovaisen ihmisen perheeseen sisälle tämmöiset systeemit, tämmöiset hallinnat ja kontrollit ja valvomiset ja alistamiset ja tämmöiset erilaiset, joissa voi kokea tulleensa, joutuvansa aivan kuin semmoiseen verkkoon, sellaiseen valheen verkkoon. Ja ihan jälleen voin ihan tämmöisen esimerkin kertoa, nämä on ihan turvallisia, kun nämä on omia, niin ei paljasta myöskään toisten salaisuuksia. Mutta ihan pian sen jälkeen, kun olin tullut tähän herätykseen, ja enkä toki tuntenut sisältäpäin asioita, en voinutkaan tuntea, niin jouduin semmoiseen ihmissuhteiden vaikeaan tilanteeseen, jossa oli joku tällainen ihminen, jolla oli sellainen oma viha-ongelma, joku sellainen merkillinen asia, että hän alkoi niin nähdä. Toisaalta ensiksi hän otti mut niin kuin ystäväksensä tai hänen perheensä sillä tavalla, kun mä olin niin kuin uusi ja mä en ymmärtänyt, mä en tiennyt näistä asioista, mä en tiennyt, miten helluntaiherätyksessä ollaan ja miten tehdään työtä ja miten ollaan sille ja tälle. Ja mä olin hyvin semmoinen hämmentynyt monissa asioissa silloin alussa. Etsin tämmöistä helluntai-evankelistan identiteettiä ja kyselin kovasti, mitä saa opettaa, että mä nyt opetan niin kuin kirkolliset, kun mulla oli se tausta. Ja oli tämmöinen sisäinen hämmennys. Ja sitten tuli tämmöiset ihmiset, jotka tuli niin kuin ystävinä vierelle ja neuvomaan ja tukemaan. Ja se koti tuli hyvin tärkeäksi ja sinänsä aivan hieno hyvä asia. Mutta jossakin vaiheessa mä aloin huomata, että nämä ihmiset alkoi niin kuin hallita minua ja mun ajatuksia ja mun elämää. Ja hyvin sillä tavalla vahvasti. Ja jossakin vaiheessa tämä joku henkilö alkoi sitten nähdä tällä tavalla, että mä vihaan häntä ja tämmöisiä kummallisia asioita siihen alkoi tulla ja hän alkoi syyttää jostakin semmoisesta, mikä ei pitänyt paikkaansa, mutta koska mä olin sillä tavalla hämmentynyt ja se tilanne oli muutenkin hyvin niin kuin, ihan siinä työtilanteessa hyvin hämmentävä ja ahdistava. Mä en tiennyt, että tämmöisiä ongelmia voi olla, mä en tiennyt, miten näitä pitää hoitaa. Kaikki oli niin semmoista uutta ja outoa, niin kaikki se tilanne sai niin kuin minussa aikaan sen, että mä olin niin kuin altis kaikille tämmöisille joutumaan tämmöiseen verkkoon, tämmöiseen niin kuin valheen verkkoon, jossa mulle alettiin sanoa, että sä oot sellainen ja sellainen ja sellainen, ja sä oot tehnyt sitä ja sä oot tehnyt tätä, ja mä en pystynytkään erottamaan, mikä on totta ja mikä on valhetta, ja mä aloin uskoa kaikkeen tähän. Ja kun mä olin sisäisesti hyvin niin kuin haavoittunut myöskin siinä tilanteessa, ja sitten alettiin niin kuin tämmöisiä syytöksiä mun ympärillä syyttää, ja tämmöistä valheenverkkoa kutoa, niin mä joudin sellaiseen vankilaan, sellaiseen valheenverkkoon, että mä en 3 vuoteen nähnyt mitään ympärilläni. Mä olin niin täydellisesti suuressa heikkoudessa, kauheassa syyllisyydessä, kauheassa pelossa, ja se oli ilmeisesti aivan tämmöinen skitsofreeninen tilanne, että mun mieli oli sidottu valheella niin, että suureen pimeyteen ja ahdistukseen, joka tosiaan kesti ihan näin kauan. Ja myöskin mut suljettiin sellaiseen anteeksi antamattomuuden vankilaan, jossa mä sitten vaan huokailin niin kun, ja ihan vaan siellä niin kun voikin ja valitin. Ja noina vuosina sitten olin 1,5 vuotta myöskin Englannissa erässä lähetyskeskuksessa, ja muistan kun siellä niitä suuria sen vekin linnan käytäviä siellä siivoin, ja mä joka päivä vaan huokailin, että Jeesus, ja mä itkin vaan. Ja mä tajusin, että mä en pysty edes rukoilemaan, mulla oli niin sisäinen elämä niin kuin tukossa, ja se ahdistus oli suuri ja masennus. Ja mä muistan, että mä riipuin vaan Jeesus-nimen hiilikirjaimen koukussa. Ja kiitos Jumalalle, se koukku kesti. Se koukku kesti. Ja eräänä päivänä, kun olin sitä huokailua, niin huokailua siinä ahdistuksessa ja pimeydessä ne monet vuodet ollut, uskovaraisesti elänyt jossakin vinttikamarissa, ei ollut mitään tulevaisuutta, ei ollut, mä ymmärsin, että niin kuin ei ollut, kenttä oli sulkeutunut ja kirkon virat oli takana, mä olin ne kaikki jättänyt ja maallista virkaa ammattia ei oikeastaan ollutkaan. Ja tämmöisessä tilanteessa, tämmöisessä pimeydessä ja aivan epätoivossa tilanteessa, mutta siellä mä vaan niin kuin Herraan huusin, että Herra ilmesty tähän, mä en ymmärrä mikä tämä on ja mistä tämä johtuu. Kyllä Jumala antoi sitten ymmärrystä sillä tavalla juuri, että kerran kun oikein taas hädissäni rukoilin, niin avasin Raamatun, niin sieltä löytyy tämä Hesekiel 13, missä puhutaan vääristä profeetoista ja taikurinaisista. Ja Jumalan henki alkoi niin kuin näyttää, että tämmöisestä ongelmasta on kysymys, että on ihminen, joka on itse niin kuin sulkenut mielensä niin kuin Saul Jumalalta ja Jumalan puheelta, ja sen ihmisen sisimmässä on saanut kasvaa vihaa, ja sieltä ei ole koskaan sitä vihaa ja katkeruutta ja tämmöistä ihan hylkäämisen syistä varmaankin myöskin hänen kohdallansa. Mutta sitä ei ole koskaan sieltä niin kuin torjuttu pois ja sitä ei ole puhdistauduttu. Siihen on vaan vedetty tämmöinen hurskas helluntalainen vaippa päälle. Hyvin aktiivinenkin kyllä, jota välillä profetoikin. Mutta on niin kuin kanava syvyyteen auki. Ei ole koskaan niin kuin pantu sitä tukkoa ja puhdistauduttu. On tämmöinen Saulin systeemi, että on niin kuin mieli paadutettu. Ja mä näin erään kerran aivan kuin tämmöisen uunin, jossa oli tuhkaa, joka oli kylmä, ja se oli tulisammoon, se oli pimeä ja kylmä uuni. Ja Pyhä Henki sanoi mulle, että tämän ihmisen sisin on ollut tämmöinen, että Jumalan henki on siellä ollut, mutta sieltä ei ole koskaan pantu pois sitä vihaa ja katkeruutta. Ja sen takia Jumalan henki on sammunut. Se Jumalan henki on sammunut. Tämmöinen ihminen voi kulkea mukana, mutta hänellä on niin kuin aukko syvyyteen, vihollinen voi käyttää häntä tämmöisiä valheen verkkoja kutomaan. Hän voi olla siellä mukana ja tosiaan hyvin aktiivinenkin, mutta hän voi tuoda sinne tämmöisen toisen hengen, sekoitetun lähteen. Ja jos tämmöinen ihminen myöskin profetoi, niin on tutkittava, mistä lähteessä tämmöiset tiedot tulevat. Joka tapauksessa tämä, että mä olin tämmöisessä pimeydessä ja verkossa, mutta eräänä päivänä sinne pimeyteen kukaan ei hoitanut minua näinä vuosina. Kukaan ei huolehtinut sillä tavalla, mutta eräänä päivänä Pyhä Henki tuli sinne pimeyteen. Sinne mun syvään pimeyteen, semmoinen pieni valosäde, totuuden henki, joka alkoi yhtäkkiä niin kuin erottaa totuutta valheesta. Totuutta valheesta, mikä on oikeasti totta, mihin mä oon todellisesti syyllinen, mitä mä oon oikeasti tehnyt ja sen, mistä minua syytetään ja mikä ei ole totta. Ja minkä mä olin uskonut, kun mä en ollut nähnyt enää, mä olin siinä omassa hämmennyksessä niin kuin sokea. Ja Pyhä Henki alkoi niin kuin tätä rajaa vetää tällä tavalla näin. Ja ystävät, mä aloin tulla ulos sieltä vankilasta, Jeesuksen nimessä. Mä oikein sanoin siellä omassa vinttikammarissani, että Jeesuksen nimessä mä tuun ulos tältä vankilasta. Jeesuksen nimessä mä revin rikki nämä valheenverkot ympäriltäni. Mä en enää usko näitä asioita, mikä ei olekaan totta, mitkä mä oon nämä vuodet uskonut. Ja tiedättekö, sitä kautta, että mä lähdin aivan kuin niitä valheenverkon silmukoita yhden toisensa perästä, kun Pyhä Henki näytti sen verkon, miten se oli mun ympärille kudottu, mitä asioita se sisällänsä piti. Ja tiedättekö, mä aloin niin kuin repiä rikki säikeltä ja tulemaan ulos sieltä. Ja joka kerta, joka askeleella voimat alkoi vahvistua ja näkökyky alkoi lisääntyä ja se ahdistus alkoi vähentyä. Ja kerta kaikkiaan niin kuin koko sisin alkoi parantua. Aivan vaan niin kuin askel askeleelta aivan niin kuin tie löytyi ulos sieltä. Se oli mahtava asia. Ja mä ymmärrän tänä päivänä, että niin paljon me ollaan kohdattu tämmöisiä eri tavoin sidottuja ihmisiä, jotka on tällaisissa verkoissa. On joko toisten ihmisten takia joutuneet verkkoon tai itse avanneet mielensä jollekin vihollisen valheelle syystä tai toisesta. Ja on joutunut tämmöiseen verkkoon, että ei enää näekään. On vaan hirveä ahdistus ja pelko tai syyllisyys tai mikä vaan. Mutta se on valheen verkko, se on vihollisen juoni. Ja Jeesuksen nimessä siitä on lupa tulla pois. Lupa ruveta niin kuin näkemään, mikä on ihan oikeasti totta. Mihin on oikeasti syyllinen tai mistä on vastuussa. Ja mikä on sitten se semmoinen vihollisen juoni, mikä on tälleen kietonut ja sitonut ja eksyttänyt ja johtanut harhaan. Pyhä henki on ystävä totuuden henki, joka edelleen johtaa kaikkeen totuuteen. Ja totuus on tekevä vapaaksi, todellisesti vapaaksi. Kiitos Jumalalle. Kolmas asia on sitten tämmöinen, miten voi tulla sidotuksi, on okkultismi. Eli tämmöiset erilaiset salatieteet. Se, että on joskus, toki ennen uskoon tuloansa, harva sitä nyt uskovaisena spiritismia pelaa tai jotain muuta, mutta ennen uskoon tuloansa on ollut tekemisissä jonkun tämmöisen asian kanssa. On tosiaan pelannut spiritismia, taikka käyttänyt horoskooppeja, kysynyt ennustajilta, käynyt tietäjänaisilla tai miehillä tai jotakin tämmöisiä taikamenoja harjoittanut, avannut mielensä tavalla tai toisella ihan niin kuin näille alueille, minne ei ole lupa mennä. Kysynyt neuvoa sieltä niin kuin viholliselta ja tietäjiltä ja tämmöisiltä. Tai sitten ihan tämä tämmöinen nykyaikainen tapa, miten on voinut tulla sidotuksi ihan uskovanakin, kun tänä aikana on kaikki tämmöinen erilaiset tämmöiset terapiat, muotia ja tämmöiset rentoutumiset ja erilaiset tämmöiset homeopaattiset lääkkeet ja erilaiset tämmöiset hoitomuodot, tämmöiset muun muassa jooga tai tämmöiset erilaiset rentoutumiset, niin kuin jo taisin mainitakin, ja joku akupunktio. Tämmöisiä voisi luetella vaikka kuinka paljon. Ja nyt ihan näistä haluan sanoa semmoisen niin kuin varoittavan sanan silleen, että en kaikkia suoralta päältä tuomitse vääräksi. Mutta ihan vaan haluan sanoa, että tutkikaa kaikkia, pitäkää se mikä hyvä on. Raamattu sanoo, että me voidaan niin kuin harjaantua erottamaan hyvä pahasta. Harjaantua erottamaan tämmöinen niin kuin hengellinen ja ihan tämmöinen vihollisen juoni. Ja että aistit tottumuksesta harjaantuu erottamaan hyvän pahasta. Ja ystävät, kun me halutaan Herra omia olla, niin rukoillaan oikein semmoista varjelusta ja semmoista niin kuin pyhää hengen, totuuden hengen läsnäolo, joka voi täyttää meidän mieleen niin, että meillä niin kuin tämmöinen hengen tutka voi toimia. Eli rukoillaan oikein henkien erottamisen armolahjaa, joka on vielä pitemmälle kuin vaan aistit harjaantuneet. Eli sitä, että hengen tasolla vaan niin kuin pystytään erottamaan totuusvalheesta ja vihollisen juonet jostakin muusta. Että ei meidän tarvitse tulla sidotuksi kaiken maailman juttuihin ja tarvitse eksyä mihin tahansa, vaan pyhä henki, totuuden henki johtaa kaikkeen totuuteen ja pitää myöskin totuudessa, varjelee myöskin totuudessa. Koska nämä on niitä alueita, missä uskovatkin ihan sokeasti voi mennä minne vaan, kun joku neuvoo jotakin. Just tämmöiset jotkut lääkkeet tai jotkut tämmöiset hoitomuodot. Ei yhtään niin kuin osata kysellä, että onko tässä nyt kaikki kohdallansa. Ja sen takia ihan tätä sanon, että koska monissa näissä jutuissa on takana taustalla, että se itsessänsä se lääkitys tai hoito voi olla aivan tämmöinen, eihän siinä mitään. Ei sitä näe mitään väärää. Mutta on hyvä kysyä, että mitä sen takana on, mistä se on lähtenyt, mistä se on syntynyt. Ja monissa näissä on takana esimerkiksi tämmöiset itämaiset uskonnot ja pakanauskonnot ja ihan tämmöiset vihollisen juonet. Ja joku tämmöinen homeopaattiset lääkkeet esimerkiksi. Ei kaikki luonnonlääkkeet vääriä ole. Ja Jumala on luontoon kätkenyt nimenomaan hyvin paljon tämmöisiä parantavia asioita. Ja ne on ihan hyvä sieltä löytää. Mutta sitten nämä tämmöiset homeopaattiset, niin on tämmöisiä erilaisia tippoja, mitä esimerkiksi terveyskaupoista saa. Ja niin oletteko tutkineet, miten ne tehdään? Kun ihmiset sanoo, että niissähän on se uute, se kasvi uute, että siinähän se parantava lääke on. Ja se uutehan se on se parantava lääke. No tiedättekö, kun tehdään tämmöinen homeopaattinen lääke, niin se uute ei olekaan se, mikä siinä on se parantava lääke, vaan ihan jotakin muuta. Kun ensin spriita on se neste, mikä siihen uutteeseen, niin kuin, miten se tehdään se uute, niin kuin spriin kanssa se jotenkin niin kuin käsitellään se varsinainen se kasvin ravinto, se aine. Ja sitten otetaan tislattua vettä, otetaan yksi osa sitä uutetta ja otetaan joku 10 osa sitä tislattua vettä ja pannaan jonkin koeputkeen. Ja sitten sitä ravistetaan, tietty määrä, kovasti ravistetaan. Ja silloin kun sitä ravistetaan, niin silloin siihen aineeseen tulee tämmöistä energiaa. Siihen yhtyy tämmöistä energiaa, jossa on sitten tämä varsinainen parantava voima. Ja aina kun tätä uutetta yhä enemmän laimennetaan sillä tislatulla vedellä, eli taas otetaan sitä laimennuksesta yksi osa sitä, ja taas pannaan sitä vettä, ja taas ravistetaan kovasti määrätty määrä, niin taas siihen tulee lisää energiaa. Ja näin siihen saadaan aina vaan enemmän tämmöistä energiaa siihen homeopaattiseen lääkkeeseen, ja sitten tätä käytetään johonkin tiettyyn vaivaan. Ja näennäisesti se voi myöskin auttaa ja parantaa. Mutta on hyvä nähdä, että tuleeko siitä lääkkeestä riippuvaiseksi. Tarviiko sitä lääkettä aina vaan olla, ettei vaan tuu sairaaksi? Tämä on yksi hyvä asia myöskin tutkia. Ja nimenomaan tämä, että silloin tämmöinen energia ei ole enää se varsinainen uute, vaan idea on tämä, että mitä vähemmän sitä varsinaista lääkettä on, sitä ainetta on, mitä vähemmän se on, niin sitä enemmän se parantaa. Ja huomaatteko, että se energia onkin aivan jotakin muuta kuin siihen aineeseen liittyvä asia. Tällä tavalla tehdään homeopaattiset lääkkeet. Voin antaa teille kirjoja luettavaksi tai jotakin tämmöisiä, jos on paljon enemmän tätä asiaa. Tai joku akupunktio, joka on aivan niin kuin laillistettua lääketiedettä ja tämmöistä hoitoa. Niin siellä takana on tämmöinen vanha taolainen kiinalainen uskonto. Ja nämä tämmöiset akupisteet, mitä niin kuin sanotaan, että ihmisen ruumiissa on ja mihin sitten niillä neuloilla pistellään. Niin se on tämmöinen astrologinen kartta. Eli ei se ole mikään todellinen fysiologinen kartta ihmisen ruumiin eri pisteissä, vaan tämmöinen astrologinen kartta, eli tähdistä ennustamisen kartta. Se liittyy niin kuin tämmöisiin asioihin. Ja sen takia niin kannattaa jälleen kysyä, että tuleeko sidotuksi enemmän, jos tuota hoitoa saa, vai parantaako se todella? Ja vaikka se parantaisi fyysisesti, en tee sitä tyhjäksi ollenkaan. Ei sitä muuten käytettäisi, jos siitä tulosta olisi. Mutta tekeekö se sisäisesti sidotuksi? Paneeko se hengen tukkoon meidän elämässä? Onko enää yhteyttä Jumalan kanssa? Sitooko se sisimpää tätä sielun maailmaa myöskin jollain tavalla? Niin, että ei olekaan enää vapaa hengessä ylistämään Jumalaa, tekemään Jumalan työtä. Tutkikaapa, ystävät, näitä asioita. Näitä on hyvin monia ja tällä tavalla tässä on vain ihan pienet esimerkit ja suuntaviiva tästä. Mutta todella tämä, että jos on ollut tekemisissä erilaisten tämmöisten asioiden kanssa, jollain lailla sillä tavalla, että niin kuin Pyhä Henki sanoi, että tuossa on ongelma, josta sä et ole koskaan irti sanoutunut, tuossa on ongelma, että sä et ole koskaan Jumalalle tunnustanut syntinä, että oot ollut tekemisissä, oot tunnustanut, oot niin kuin, taikka osallistunut ja se edelleen voi sun elämää sitoa, että koskaan sitä niin kuin sanonut synniksi Jumalalle, niin nyt on sen asian aika. Koska se on sekä synti, jos johonkin tämmöiseen taikuuteen, vaikka se olisi kuinka nykyaikaista taikuutta tai noituutta. Jos siihen jollain lailla sotkeutuu, niin siinä on silloin kiinni, niin kauan kuin siitä lähtee pois. Ei ne itsestänsä häviä tämmöiset siteet. Niistä pitää lähteä pois. Että sehän on aina synti Jumala edessä, josta pitää tehdä parannus ja oikein niin kuin luopua. Ja sitten myöskin ihan vielä niin kuin tämmöisenä vihollisen siteenä irtisanoutua tuosta asiasta. Että aina tämän asian kanssa missään tekemisissä. Tässä yhteydessä minä aina kerron erästä henkilöstä, jonka vuosia sitten kohtasin jossakin naisten päivillä, silloin kun aikanaan kiersin. Ja muistan tämän tilanteen, kun oli naisten päivien iltakokous, joka oli kuin avoin tilanne kaikille. Ja eräänä iltana sitten puhuin, tai sain oikein niin kuin näyn oikein ilmestyksen siitä, että siellä on joku sellainen henkilö mukana, joka on oikein ahdistunut, oikein semmoinen pimeä ahdistus, ja jolla on itse tuho ajatuksia elämässään. Ja Jumala oikein sanoo hänelle, että sä, joka olet sidottu, sä, joka olet jollain tavalla elämässä sidottu, Jumala haluaa sut vapauttaa, julistaa oikein sulle vapautta, että kun tuut esille, niin Jumala haluaa sinua kohdata. Ja mä olin aivan varma, että siellä on semmoinen ihminen, eikä yhtään ihmistä tullut esille, ei ensimmäistäkään. Seuraavana iltana, joka oli viimeinen ilta, niin mulla oli aivan eri teksti. Mä puhuin hyvästä paimenesta, joka ei nyt ollenkaan enää koskettanut tämmöisiä asioita. Ja sitten kun oli alttarihetki, niin sinne tuli eräs mieshenkilö. Ja sitten kun hän tuli siihen alttarille, niin mä näin, että hänen ranteessa oli monta arpeen tällä tavalla tässä näin. Ja Pyhä Henki sanoi mulle, että tämä on se henkilö, jolle eilen illalla oli Jumalalta sana. Ja mä kysyin häneltä, että oliko sä eilen illalla kokouksessa? Ja joo, kyllä mä olin. Mä sanoin, että kuulitko sä, mitä siellä puhuttiin eilen illalla? No kyllähän kuuli sen. Mä sanoin, oliko siinä sulle mitään asiaa? No ei mitään, ei hän ymmärtänyt ainakaan, että siinä olisi mitään ollut hänelle. Ja sitten kun siinä ruvettiin rukoilemaan, niin mä kysyin, että no mitä sä nyt haluat? Ja hän sanoi, että mä haluan uudistua. Mä haluan uudistua. Ja mä aloin sitten rukoilemaan ja mä koin vaan semmoinen musta pimeä pilvi vaan laskeutui siihen meidän päälle, siihen alttarille. Ja mä sanoin hänelle, että mä en rukoile tämmöistä, että ei tää ole sun ongelma. Että mikä sun ongelma oikein on? Tää se ei kyllä ole. Ja sitten yhtäkkiä mä kysyin häneltä, että ootko sä ollut tekemisissä spiritismin kanssa? Ootko sä pelannut spiritismia? Ja hän säikähti kauheasti ja katsoi minua, että kuinka niin, missä sä sen tiedät? Ja mä sanoin, että mä vaan kysyin. No kyllä mä oon. Kyllä mä oon silloin, kun mä en ollut uskossa vielä. Kyllä mä oon, mutta en mä nyt enää. Mä sanoin, että mä en sitä kysynytkään, vaan sitä, että ootko pelannut? Joo, olen. Mä sanoin, ootko tunnustanut sen Jumalalle syntinä? No kyllä mä siitä puhunut on, kyllä mä siitä kavereille puhunut on. Oletko tunnustanut Jumalalle sen syntinä? No ei, en oo. Ja niin siinä sitten käsiteltiin tätä asiaa ja sekä tunnustettiin syntinä, että myöskin tuo vihollisen ote, side, pantiin poikki sen, minkä hän oli itse avannut silloin uskomattomana ollessansa, mikä vaan nyt oireili tämmöisenä uudistuksen tarpeena, syvänä ahdistuksena, itsetuhoajatuksina. Ja tämmöisenä epämääräisenä, mutta jonka pohja oli edelleen siellä, tämmöinen sidotun ihmisen ongelma. Mutta hän ei ollut koskaan ymmärtänyt, että tämä vielä vaikuttaa. Täällä on vielä ihan niin kuin merkityksensä hänen elämässänsä ja siitä pitää ihan oikeasti lähteä pois. Se ei ole vaan semmoinen, että kunhan sitä nyt vähän puhuu jonkun kaverin kanssa, niin se on sillä hoidettu. Taikka ei puhu mitään. Nämä on todellisia asioita. Ja todella, niin kuin taas sanoin, että ei meidän tarvitse lähteä niin kuin ylilyönteihin näissä asioissa, mutta otetaan tosiaan se, mitä Raamattu näistä sanoo. Ja toimitaan ihan sen mukaan, koska Jeesus on luvannut tulla julistamaan vankituille vapautusta ja kahdetuille kirvoitusta. Ja koska nämä on niitä siteitä myöskin, missä ihmiset voi olla sidottuna, myöskin Jumalan kanssa keskellä, koukussa kävelemässä, heikkouden hengen sitomana, ei pysty siihen eikä tähän eikä tuohon, erilaisten ongelmien tähden ja nimenomaan mielenterveyden ongelmien tähden, pelkojen ja masennusten ja heikkouksien tähden, mutta siellä syvällä voivat olla tämmöiset juuret, just ne pimeyden kätköt. Ja sen takia ystävät on hyvä, että ei vaan hoideta oiretta, ei vaan tueta jotakin masentunutta tai sillä tavalla, toki tämä on kaikki tarpeen, ei mä sitä mitätöi, mutta sillä tavalla, että ei vaan niin kuin jäädä sille tasolle hoitamaan, että vierellä kulkemaan. Kun tätä meidän työtä on tässä luotu, niin mä olen oikein Jumalalta kysely joskus, että mikä ero tällä hengellisen hoitokodin hoitotyöllä on jonkun terapian kanssa, jonkun tämmöisen ammattiauttamisen kanssa, koska näissä on hyvin samat periaatteet kuitenkin, että mikä ero näillä on. Ja Pyhä Henki sanoi, että terapiassa yleensä lähdetään siitä, että annetaan tämmöistä supportiivista terapiaa, eli tämmöistä tukevaa terapiaa, jossa kuljetaan vierellä ja tuetaan ja ymmärretään ja kuunnellaan ja aina uudelleen kysytään, että miltä susta tuntuu ja miten tämän koet. Eli autetaan ihmistä sen ongelman kanssa selviytymään. Ja siihen samaan liittyy myöskin sitten lääkkeet, joilla pidetään niin kuin tilanne hallinnassa ja järjestyksessä, että ei ahdistus mene liian suureksi tai masennus mene liian pimeäksi ja syväksi. Mutta Herra sanoi, että teidän hoito on sitten samaa, mikä oli hänenkin hoitonsa, kun hän kohtasi ihmisiä, niin hän kysyi, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tahdotko tulla vapaaksi? Tahdotko tulla terveeksi? Ja näin varmasti ystävät on, että nämä on tämmöisiä tahdonvalinnan asioita. Ja sen takia me voidaan myöskin ihan omassa elämässämme tehdä valintoja ja sanoa, että Herra, mä haluan tulla vapaaksi. Herra, mä haluan tulla terveeksi. Herra, mä haluan puhdistua kaikesta, mikä on ehkä niitä pimeyden kätköjä mun elämässä ollut. Ihan sitä, että ei vaan tosiaan sitä tunteen tason tai jonkun tason tätä niin kuin tueta selviämisessä, vaan sitä, että Pyhä Henki saa mennä sinne syvälle asti ja paljastaa sieltä ne pimeyden kätköt, mitkä sen heikkouden tai sairauden tai ongelman ihan oikeasti aiheuttaa. Sieltä lähdetään hoitamaan, sieltä lähdetään vapautumaan, sieltä lähdetään parantumaan. Ja tulokset on, ystävät, myöskin mahtavia. Ja sitten neljäs asia on nämä suvun siteet. Marja puhui aamulla jo siinä lopussa ihan tästä henkilöstä, jonka suvussa oli tämä tämmöinen tietty ongelma, joka oli sukupolvien aikana kulkenut tietyllä tavalla miesten kohdalla ja tietyllä tavalla naisten kohdalla. Ja Se oli ihan heidän suvussensa tiedossa oleva asia ja myöskin täällä paikkakunnalla olevassa oleva tiedossa oleva asia. Ihan tämä, että siellä heidän sukutilallansa kummitteli ja oli tämmöistä kummallista. Siellä ei uskalla ihmiset asua eikä nukkua eikä sillä tavalla, kun se oli tämmöinen pelottava tilanne ja pelottava paikka. Mutta tuon ihmisen kohdalla, kun Pyhä Henki ihan täysin muiden asioiden kanssa hän sinne tuli, kun Pyhä Henki lähti yhtäkkiä vaan ohjaamaan sitä keskustelua näihin suuntiin, niin sieltä alkoi löytyä tämä tämmöinen, että tämän suvun ylle oli ihan laskettu ulkoa päin tämmöinen kirous. Tämmöinen niin kuin, ilmeisesti ihan tämmöinen niin kuin manaus, että te ette tule onnistumaan, että näin pitää tapahtua. Että se oli ihan tämmöinen, niin kuin, tämmöinen oikein tämmöinen vihollisen, tämmöinen näin. No, kyllä sitä varmaan voidaan käyttää sanaa kirous. Me arasti sitä käytetään, kun se on väärinkin ymmärretty, mutta parempaakaan ei ole nyt löytynyt. Mutta ymmärrätte varmaan ihan, mistä on kysymys, sellaista vihollisen vallasta kuitenkin, joka vaikuttaa tällä tavalla, tietyllä tavalla, ihan tiettyjä asioita ja tiettyjä ongelmia. Ja ei vaan tämän ihmisen elämässä, vaan tämmöiset ongelmat voi olla aika todellisia asioita. Te varmaan tunnette tilanteita ehkä omasta tai jonkun toisen elämästä, että jossakin suvussa voi toistua jatkuvasti samantyyppinen ongelma, samantyyppinen sairaus tai alkoholismi tai itsemurha tai joku tällainen ongelma. Ja silloin voidaan ihan niin kuin kysyä tämän suvun kohdalla, että onko tässä joku sellainen, onko siellä tässä äskeisessä, niin siellä oli ilmeisesti ulkoapäin niin kuin tosiaan tämä tämmöinen. Se oli tapahtunut asioita, semmoisia tiettyjä asioita, joissa joku ulkopuolinen oli voinut tämmöisen kirouksen niin kuin tänne heittää, tai tänne niin kuin, tämän suvun ylle laskee. Mutta tämmöinen kirous on myöskin totta silloin, kun jossakin suvussa joku ihan avaa ovet viholliselle. Niin kuin Raamattu sanoi siellä 5. Mooseksen kirjassa, ihan oikein vakavat kiellot, että ei saa tehdä näin ja näin. Ei saa kysyä vainajaa ja tietäjää hengiltä esimerkiksi. Tai tehdä tämmöisiä taikamenoja. Nämä on kiellettyjä asioita, Raamattu sanoo näin. Voisin lukea nämä teille, mutta te löydätte sieltä 5. Mooses 18. luvussa, muun muassa näistä mainitaan. Niin jos on tehty tämmöisiä asioita, niin sen suvun elämässä on avattu silloin ovet niin kuin tälle viholliselle rusikoida. Vahingoittaa sitä sukua, vahingoittaa niitä vielä tulevien polvien kohdalla. Ja nämä on hyvin todellisia asioita. Ja sen takia niin kun tästä puhun, että joku voi kantaa itsessään myöskin uskovaisen jotain semmoista kuormaa, semmoista kummaa ahdistusta, että on vaan elämä solmussa, on vaan elämä sotkussa. Vaikka kuinka palvelee Jumalaa, niin on vaan joku ongelma, josta ei vaan pääse eroon. Ja silloin voidaan joskus kysyä myöskin tätä, että kerro suvustasi jotain. Kerro, onko siellä joku ongelma. Kerro, onko sen suvun sisällä joku tämmöinen vihollisen ote, joka toistuu ja toistuu ja toistuu. Voiko sun ongelma jollain lailla olla liitoksissa myöskin tämmöiseen suurempaan kokonaisuuteen, mistä sä et ole itse niin kuin sillä tavalla vastuussa, mutta joka koko ajan vaikuttaa sun elämään? Onko siellä semmoinen musta köys, joka syvyydestä tulee ja sukupolvien kautta kulkee eteenpäin ja on myöskin kiinnittynyt sinuun? Jumala omana, sulla ei ole mitään, niin kuin sun ei tarvi olla sidoksissa tämmöisiin juttuihin. Jeesuksen omana nämä voidaan panna poikki, mutta jos on ihan tämmöinen joku psyykkinen ongelma esimerkiksi, kuinka monen masennus voi olla ihan tämmöisestä kiinni. Mun omassa elämässä oli sellainen tilanne, että vuosia, vaikka olin uskovainen ja Jumalan valtakunnan työntekijä, aina syksyisin ja keväisin tuli semmoinen pitkä, syvä masennus, jolla ei ollut mitään todellista syytä edes. Ei se ollut edes semmoinen reaktiivinen depressio, joka tulee jostain olosuhteista ja tilanteista, niin kuin voi joskus tulla. Vaan se vaan tuli jostakin ja sitten se aikanaan se meni pois. Mutta se oli hirveän pimeä. Ja mä en ymmärtänyt, mitä se oikein on. Ja kerran sitten taas kävelin yksin jossakin ja Jumalan edessä oikein kysyin, että Herra, mitä tämä oikein on? Ja silloin Jumala alkoi opettaa mulle ihan tätä sukukirousasiaa ja tätä niin kuin taaksepäin. Ja mä ymmärsin, että tai Pyhä Henki näytti semmoisen pienen mökin ikkunan, ruutuikkunan, josta katseli semmoinen mummo ikkunan läpi. Ja mä ymmärsin, että se on semmoinen mun joku esiäiti sieltä jonkun sukupolven takaa, joka on ollut tämmöinen luonnon parantaja, mutta joka on käyttänyt myöskin sit ihan näitä tämmöisiä taikajuttuja siinä niin kuin tässä parantamisessansa. Ja sieltä niin kuin tämä tämmöinen jännä rasitus, sukurasitus, joka niin kuin kulki sukupolvesta toiseen meidän suvussa, joka on ihan myöskin selkeästi nähtävissä. Oli myöskin mun elämässä tämmöinen masennus, joka toistui, tämmöinen kummallinen, joka hallitsi niin hirveän paljon. Ja siellä kävelessä mä sanoin, että Jeesuksen nimessä poikki tämmöiset asiat mun elämästä. Tämä ei kuulu mun elämään, tämä ei kuulu mun elämään, mikään noituuden harjoitus ei kuulu mun elämään, sillä on minkäänlaista oikeutta mun elämää enää sitoa ja hallita, mä kuulun kokonaan Jeesukselle. Ja tiedättekö, että tässä on verimuuri nyt välissä, sinne taaksepäin. Ja tiedättekö, että sen jälkeen niitä masennuksia ei ole sille enää ollut. Jos on ollut, niin se on ollut joku todellinen syy, mutta ne semmoiset ahdistukset loppuivat ihan kerta kaikkiaan. Niitä ei vaan enää ole ollut. Tämä vaan jälleen niin kuin tämmöisenä esimerkkinä siitä, että nämä on myöskin hyvin todellisia asioita. Ei mitätöidä näitä tai pietä pilkana tai naurita, että ei tämmöisiä. Kyllä meille on naurittu joskus. Ei tämmöisiä voi olla. Niiden kohdalla, jotka tunnistaa omansa elämässään tämmöisen ongelman, niin ne tuskin nauraa sille. Ne tuskin pistää sitä kyseenalaiseksi. Ja sen takia uskallan sanoa ihan suuren kokemuksen perusteella, että otetaan vakavasti nämä asiat, otetaan niin kuin huomioon silloin kun sieluhoitotyötä tehdään. Ei joka asian tarvitse tästä olla kiinni, joka ongelman. Mutta silloin kun todellisesti on, niin ei myöskään mitätöidä tätä asiaa. Sitten ihan tässä yhteydessä vielä haluan sanoa, että vihollinen voi myöskin jollakin paikkakunnalla niin kuin enemmän saada otetta sillä tavalla, että voi silleen niin kuin painostaa paikkakunnan ihmisiä. Jollakin paikkakunnalla voi olla hirveän paljon ihan yleisesti itsemurhia, mielisairautta, fyysistä sairautta, tutkikaapas vaan. Voi olla joku alue, jossa on oikein niin kuin vihollisella sellainen niin kuin jalan sija. Tässä joku vuosi sitten oltiin jollakin päivillä jossakin seurakunnassa, jossakin päin Suomeen, ja siellä oli semmoinen pieni uskovaisten joukko, seurakunta, oikein semmoinen alas painettu ja oikein semmoinen pelon sitoma ja heikkouden sitoma ja kamalassa siellä oli just tämmöistä sairautta ja erilaisia ongelmia ja koko siellä paikkakunnalla nimenomaan just näitä itsemurhia oli tapahtunut ja tämmöisiä näin ja siellä saatiin olla ja rohkaista näitä Jumala omia. Ja jäätiin niin kuin kysymään oikein, että mikä tämä on tämä kummallinen raskas henki, mikä täällä on, että mitä täällä oikein on. Mutta ei niin kuin saatu siitä silleen niin kuin kuvaa, kunnes sitten jonkun ajan kuluttua tavattiin joku henkilö sieltä paikkakunnalta ihan jälkeenpäin. Ja hän sanoi, että siellä paikkakunnalla on joku semmoinen kulttuurikeskus, joku semmoinen Kalevalaan liittyvä, nimenomaan niin kuin näille alueille liittyvä, joku tämmöinen kulttuurikeskus. Ja sillä paikkakunnalla on oikein niin kuin määrätyt henkilöt vetäneet, mananneet samaani henget alas sille paikkakunnalle. Ja silloin me ymmärrettiin, että aha, tästä oli kysymys, näin todellisesta asiasta oli kysymys, kun me siellä paikkakunnalla oltiin itsekin ihan ahdistuneita, että mitä tämä oikein on, mikä täällä oikein niin kuin on. Että kun ilmapiiri oli kamalan raskas ja tukkonen ja semmoinen merkillinen. Siellä oli tämmöinen niin kuin vihollisen valta oikein niin kuin annettu lupa tulla niin kuin asumaan sille paikkakunnalle. Ja kun me siellä oltiin ja sodittiin näiden uskovien kanssa, niin ystävät, nyt siellä on herätty siellä paikkakunnalla. Kiitos Jumalalle. Tuo pieni uskovien joukko on ihan virkistynyt siellä ja ilmeisesti oppinut myöskin hengellisen sodan käyntiä, myöskin vastustamaan vihollista, että se pakenee. Ja ottamaan niitä valtuuksia omistamaan, mitkä Jeesuksen omana on lupa omistaa. Mutta tämä ihan halusin sanoa ja ihan vielä myöskin sen tuosta äskeisestä asiasta, josta kerroin tuosta henkilöistä, josta Marjakin mainitsi, niin heillä, tällä henkilöllä, niin hänellä oli sellainen sukutila, johon hän oli niin kuin hänen sisarensa perheen sukutila. Ja tämä tila oli niin kuin luovutettu Jumalan valtakunnan käyttöön. Ihan silleen niin kuin annettu käyttöön, mutta siitä ei sitä työstä ollut syntynyt yhtään mitään. Siinä ei kukaan uskaltanut muuttaa asumaan, eikä kukaan pystynyt ottamaan siitä työstä vastuuta. Ja sitten tämä hänen sisarensa perhe, jolla oli sitten tämmöisiä nuoria, jotka oli sitten jo naimisissakin, ne nuoretkaan ei uskaltanut siellä vaan käydä. Se paikka oli aivan tyhjillänsä, kun todellakin aina kerrottiin, että siellä kummittelee, ja siellä on niin kauhean raskas, merkillinen ilmapiiri siellä paikassa. Tämä ilmeni myöskin sitten siinä keskustelussa. Ja tämä henkilö sanoi meille, että ettekö te voisi tulla ihan siunatta se paikka yhdessä ja oikein erotetta se Jumalalle? Kaikesta niin kuin puhistetta se kaikesta siitä vihollisen vallasta, mikä siellä paikassa on saanut hallita nämä pitkät ajat. Ja niin sitten menimme. Siinä järjestettiin tämmöinen sieluhoitotapahtuma. Paikalliset uskovat eri piireistä oli siellä mukana. Ja kun me mentiin sinne sitten joku vuosi sitten, niin kauhea lumipyry heti tuli ja me ei mennyt eteemme nähdä ja auton vilkut meni rikki ja tuulilasin pyyhkeet meni rikki ja se oli semmoista se meidän matkan teko, mutta Jeesuksen nimessä me vaan mentiin se lumipyry läpi sinne, hyvin pitkä matka, toisen 100 kilometriä jotain ja niin sitten mentiin ja ennen sitä tapahtumaa niin me pienen joukon kanssa kuljettiin siellä talon sisällä ja sitten siellä pihapiirissä, siellä tontilla, tietyissä paikoissa. Tämä henkilö, joka meidän kanssa oli tästä puhunut, niin hän tiesi aivan tarkkaan, että mitkä on ne paikat, missä aivan eniten ihmiset kokee pelkoa ja ahdistusta ja tämmöistä, niin kuin, tämmöistä tiettyä oloa, että missä paikoissa se on. Ja me kuljettiin siellä sisällä ja aivan kun tallattiin jalkoihimme Jeesuksen nimessä käärmeitä ja skorpioita ja kaikkia saatanavaltaa, oikein vaan vapautettiin kaikki ne paikat Jumalan käyttöön ja Pyhän Hengen käyttöön. Ja sitten mentiin ulos ja kuljettiin samalla tavalla. Ja siellä oli tiettyjä paikoja, missä ihmiset oli kokenut tätä tämmöistä ahistavaa ja pelottavaa. Ja sitten siellä pihapiirissä oli semmoinen mäen kumpare, jossa oli vanha uhrilehto. Se ihan tiedettiin, että semmoinen historiallinen paikka. Vanha pakanallinen uhrilehto ja ilmeisesti vielä myöhemmin joku vanha hautausmaakin, joka oli oikein kaikkein niin kuin pelottavin kohta koko sillä tontilla. Ja siellä me oikein pitkään sodittiin vaan Jeesuksen nimessä oikein vaan käskettiin kaikkien vihollisen valtojen väistyä. Ja vaan niin kuin valotettiin sitä paikkaa Jumalalle ja koko paikkaa Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten oli mahtavat ne päivät, kun sitten saatiin siellä olla uskovien kanssa. Ja Jumala siunasi ne väkevästi ja sairaita parantui siellä. Ja uskovat pääsi siteistänsä ja kahleistänsä ja se oli semmoinen erikoinen tapahtuma oikein. Mutta sitten muutaman viikon päästä me saatiin kirja tältä henkilöltä ja hän sanoi, että te ette tiedä.